Draga braći i sestre, ja bih želeo danas da otvorimo reč Božju u Evanđelje po Mateju, 6. poglavlje. I pročitat ćemo od 25. stiha pa do kraja. Sećate se da prošli put sam govorio na temu slobode od straha i danas bih želeo da u tom nekom, da kažem, nastavku, govorimo o slobodi od brige, koja nije ista kao strah, ali verujem da je dosta prisutna, a ne bi trebala da bude prisutna. I zato o tome i Gospod govori u svojoj propovedi na gori. Tako da čitat ćemo od 25. stiha, reč Božja kaže ovako: zato vam kažem, ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni za telo svoje u što ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane i telo od odela? Pogledajte na ptice nebeske, kako ne seju niti žanju, niti sabiraju u žitnice, pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? Ako od vas, brinući se, može primaknuti rastu svojemu lakat jedan? I za odelo što se brinete, pogledajte na ljiljene u polju kako rastu, ne trude se, niti predu. Ali ja vam kažem da ni Solomon u svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih. A kad travu po polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamo li vas, malo verni? Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti, ili čim ćemo se odenuti. Jer sve ovo neznabošci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najpre carstva Božjega i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati. Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga. Ja naravno neću sad ponavljati puno od onoga što smo govorili prošli put, ali nešto je možda neophodno. Kada smo govorili o strahu, govorili smo jednostavno o stvari koje je đavolu jednostavno jedina ostala. Dakle, on je gubitnik, on je sve izgubio, on je razoružan. Dakle, on se samo pretvara da je naoružan, ali on je u suštini razoružan. Ali time što se pretvara da jeste naoružan, mnogih ga se i vernici boje, nažalost. I govorili smo o tome kako bi Božja volja bila i Bog bi voleo da niko od nas nema apsolutno nikakav strah od đavola, jer on izgubio i on je razoružan. Ali kao što smo rekli, ostalo mu je to da može da plaši, da može da uplaši ljude koji, iako nisi upoznat sa temom o kojoj pričamo, onda ćeš se uplašiti. Ali ako znaš istinu, onda se nećeš uplašiti. Tako da onda smo govorili više o tome. Govorili smo naravno da đavo nema apsolutno nikakvu vlast nad decom Božjom. I da ako se bojimo Gospoda, onda ne moramo ničeg drugog da se bojimo. I ko želi, možete naravno to preslušati ponovo, ako nije, ili da presluša ako nije čuo do sada. Ali danas bih želeo da govorim o brizi. Nije isto, naravno, nije isto što i strah, ali definitivno je jako prisutno i ko od nas može da kaže da nije upao nekad u to? Ko od nas može da kaže da nema problem sa tim? Ali da odmah kažem, Božja volja jeste da nemaš problem sa tim. Božja volja jeste da se ne brineš, da se razumemo. To je veoma jasno. Zapravo, u propovedi na gori, kao što smo nekad ranije spominjali, propoved na gori je u osnovi devet, da kažemo, blagoslova ili devet ispravnih stavova koje Bog želi da njegov narod ima. Siromaštvo duhom, plakanje, krotost, glad i žeđ za pravednost i tako dalje, i tako dalje. Devet, dakle, ispravnih stvari koje Bog želi da svako njegovo dete ima i da raste u tim blagoslovima. I onda devet pogrešnih stavova kod ljudi. I tu kreće na prvo mjesto sa gnevom. To je još u petom poglavu, tamo 20 koji stih. Kreće sa gnevom, pa nastavlja sa požudom, pa onda treća stvar je laganje, pa četvrta stvar je osveta, pa peta stvar je mržnja, pa šesta stvar je da tražiš slavu i čast od ljudi, pa sedma stvar je da imaš pogrešan stav prema novcu, osma stvar je upravo ovo o čemu danas želimo da govorimo, briga, i deveta stvar, kako počinje sedmo poglavlje, osuđivanje. Dakle, propoved na gori je u osnovi, da kažem, tih devet ispravnih stavova i devet neispravnih. Tako da, ako Gospod Isus spominje ovih devet neispravnih stavova, konkretno, pošto sad pričamo o jednom od negativnih stavova, dakle, ako Gospod Isus spominje ovih devet negativnih stavova, onda je to jedna uopšteno poznato da sa tim imaju problema svi ljudi. Ali, da Bog želi da nas oslobodi od svake jedne ti, od svih tih devet. Bog ne želi ni da se ti gneviš, ni da požudno gledaš na tuđe žene, ni da lažeš, ni da se svetiš ljudima, ni da mrziš ljude, niti da imaš želju da te ljudi slave, da ti ukazuju neku čast i ne znam šta, niti da više voliš novac nego Gospoda, da kad imaš pogrešan stav prema novcu, također niti da imaš brigu, i također zadnje, niti da sudiš ljude. I ono što jeste radosna vest, to je da mi možemo biti slobodni od toga. To nije samo jedan uzvišen ideal koji, eto, tamo je negde, a sad jadan ja, eto, lepo bi bilo kad toga ne bi bilo u mom životu, ali eto, jadan ja, pa to mora biti u mom životu. Ne! Isus je upravo došao da nas oslobodi od greha. Bilo da je to greh brige, bilo da je to greh osuđivanja, bilo da je to greh gneva, šta god od tih devet stvari o kojim smo pričali. I zapravo on nam je prokrčio put i on nam je pokazao. A daje nam svoju blagodat, daje nam silu svog svetoga duha da bi to on u nama i kroz nas mogao da ispuni. Sjećate se, prošli put sam govorio o tome, Isus je više puta govorio učenicima svojima. Ne bojte se, ne bojte se, ne bojte se. Kada smo govorili o strahu, onda smo to govorili. Ali također im je govorio i da se ne brinu. I ako pogledamo ovih 10 stihova, 3 puta kaže ne brinite se, ne brinite se, ne brinite se. U 25. u 31. i u 34. ali i u 27. i u 28. također spominje brigu. Tako da možemo kazati jedno 5 puta. Isus upozorava na brigu u 10 stihova. Mislim da to treba nešto da nam znači. Ako se nešto učestalo ponavlja, onda se čini da je normalno da Isus želi da naglasi nešto jako bitno sa tim, odnosno da bi bilo jako pogrešno kada bi toga bilo u našem životu. I zato onda on naglašava nemoj to, nemoj to, nemoj to. I kao što smo prošli put govorili da Gospod želi da budemo potpuno slobodni od straha, tako isto on želi da budemo potpuno slobodni od brige. I onda ovdje Isus jednostavno daje nam primjere. Primjere ptica i primjere cveća. I jednostavno pitanje. Da li vjeruješ da si vredniji od ptice? Aj, onako realno. Šta misliš, ko više vredi, ti ili ptica? Mislim da nema nijedno koji će kazati da ptica više vredi. Aj, budimo realni. ne prodaju se dva vrapca za 5 dinara ili tamo kako ide, ne znam. Znači, to je ono kao, nadam se da niko ne misli da je manje vredan od ptica. I onda, gospod kao, ne znam, on pokušava nas nekako da nam otvori oči, kao, ljudi moji, kao. Pa ako se brinem za ptice? Šta misliš, kao, ono? Imaš dva puta i dajem da odgovoriš. Ja. Šta onda misliš? Da će se brinuti za tebe? Kako tako? Kako je jednostavno? A nažalost, puno puta to kod nas nije praksa u životu. I ovdje nam Isus daje jednu zapovest. Pogledaj na ptice. Imate svi za domaći zadatak da pogledate na ptice u ovim idućim danima. Znači, gledaj malo po drveću, po šumi, šta god, gde god da si. Mislim da nije teška zapovest. Pogledaj na ptice. Mislim, realno, nije teška stvarno. Pogledaj ptice jednostavno. I to je jako zanimljivo kad gledaš ptice. Gledaš ptice i ti još ono leti, ono to tamo ode na drvo, pa onda tamo sleti, tamo ide na prašinu, razumiješ, tap, 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 nađe neko zrno, razumiješ. Onda opet prhne gore, opet vrabac, golub, šta god, na koji god ptice da si naišao. I ovaj... I da, ima ih na milione tih ptica. I za svaku od njih se Bog brine. Čoveče, ej! Kako, i ono sa pravom gospod ovdje kaže, maloverni, pa da šta nego maloverni, mi još te nemamo vere na kraju krajeva ispadne. Kao, je li moguće, kao da gospod želi kaže, pa je li moguće? Je li moguće tako malo imaš vere da misliš da kao brigom ćeš ti nešto meni da pomogneš? A što najgore, nećeš ništa da pomogneš. Isus kaže, čak i ako, eto, ako se čak i brineš, ako čak i misliš da trebaš da se brineš, moje pitanje je, ok, koja je korist od te tvoje brige? Da li možeš jedan lakat rastu primaknuti ili neki prevodi što kažu, da li možeš i za jedan sat da produžiš svoj život? Kao, da li ta briga tebi nešto donese kao? Donese ti neki uspjeh kao nešto ti imaš neki benefit od te brige? Apsolutno ne. Čuo sam interesantnu priču. Kaže, pričaju dve ptice. Jedna pita drugu, zašto su ovi ljudi tako zabrinuti? A druga odgovara, kaže, pa verovatno nemaju oca nebeskog kao što mi imamo, kaže. I sad moje pitanje je stvarno, da li ja spadam u tu kategoriju? Da jedna ptica može meni da posrami? Ok, da se razumemo, ptica je stvorena po instinktu i ona, razumete tu stvar, to je u redu. Ona nema tu u tom kontekstu neku volju i ovo i ono i tako dalje. Kao što mi imamo, kao ljudska bića, naravno. Ali u svakom slučaju, ne bi trebalo da niko od nas spada u tu kategoriju da može da te jedna ptica mala da te posrami, čoveče. Sramota je, zar ne? Pa sramota je, naravno da je sramota. Pa gospode, zar ta ptica da me posrami? I sad da se razumemo, ja se slažem. Sigurno da je potrebno vrijeme da se dođe do toga. I definitivno, nemojte biti obeshrabreni. Do toga da se ti ne brineš, to se ne dolazi preko noći. To je činjenica. Ja ne znam ni koliko sam ja od toga oslobođen. Znam da je gospod mnoge stvari uradio, ali dok sam stigao, ne mogu da znam. I vjerojatno ni svako od nas ne zna baš šta može znati, jel? Kao u tom nekom bukvalnom smislu. Ali, da Bog želi da ti sam za sebe znaš, da vidiš jedan progres i da vidiš jedan napredak u tome. I da ti vidiš da je sve manje i manje i da je sve ređe i ređe može nastati situacija kad će se ti zabrinuti. To je nešto što moraš da vidiš u svom životu. Zapravo to će ti biti znak da si na dobrom putu. Da si kao, jer život pravednički je takav. Kako kaže Solomon. Kao sunce kad izlazi u sili svoje i ide gore dok ne bude pravi dan. Tako da svako od nas bi trebao i u ovoj oblasti, kao i u naravno mnogim drugim oblastima, da vidi taj jedan napredak. Da su sve ređe situacije kada ću ja biti izazvan da bi se zabrinuo. Ali, na tome moraš da radiš. Reč Božja nas ohrabruje u Filipljanima 2.12. da mi treba da radimo na svom spasenju. Dakle, gospoda nam je dao. Ali ti ako ne radiš na svom spasenju, ostaćeš na jednom nivou koji nije definitivno Bogu po volji. Kao što nijedan roditelju nije po volji da kada im gospod podari dete, da ono ostane na nivou bebe. Sa bebom je sve super. Išto obavlja u pelene, išto plače, išto za sve treba pomoć roditelja. To je sve u redu u svoje vreme. Ali da to potraje malo duže, svaki roditelj normalno bi se zabrinuo, jel? Sada, ako radiš na tom svom spasenju, ono što je sasvim sigurno, to je da ćeš stići tamo. Znači, dakle, stići ćeš tamo da nećeš morati da se brineš. I to je Božja volja za svakog između nas ovde. Zar nije divno, ej, odeš i legneš u krevet. Legneš u krevet da spavaš. Ležeš ovako i kažeš, gospod, ja stvarno, evo, nemam, ništa, ne brinem se ni o čemu. Nemaš ništa da te ono saleće, razumeš, da jednostavno, jao, šta ću sutra, šta će biti sa ovim, a šta će biti sa onim, a, pa ne možeš da spavaš, pa se budiš noći, ono, pa traume, pa haosi, razumeš? Sada, ako i tako, ne sudim te ništa, naravno, ali samo želim da ti kažem, postoji bolji put, ima bolji put. To je ono što Bog želi da vam pokaže. Ne moraš da živiš sa tim. Možda živiš trenutno sa tim. Nema osude u crkvi Hristovoj. Ali ima da se pokaže bolji put. I to je ono što Bog želi. Možeš da se brineš za imanje. Možeš da se brineš za svoj novac. Možeš da se brineš za svoje radno mesto. Možeš da se brineš za razne izazove na poslu. Da će da završim na vreme, da će biti ovo, da će biti ono. Bilo šta drugo. Bolest. Jedna velika oblast. Čovjek je pogotovo sklon da se jako brine za bolest. Nažalost, puno puta se vernici mnogo više brinu za bolest tela nego za bolest duše. To što se izvičem na nekog i to što ne oprostim nekom, to nikom ništa. Ako sam osjetio malo bol u leđima, odmah kod lekara. Nema ništa protiv lekara, da se razumijem, samo kažem kako mi ljudi puno puta skroz promenimo prioritet. Možda se brineš u vezi tebe, možda se brineš u vezi svoje žene, svog muža, vaše dece, roditelja, rođaka, koga god. Sada, moje pitanje je, šta misliš? Da li ima išta od tvog života? Ti, tvoj supružnik, deca, roditelji, rodbina, prijatelji, kogod? Da li može da postoji išta u tvom životu što Boga ne bi zanimalo? Što on kaže, to nije moj biznis. Ja o tome ne brinem. Jednostavno, znaš da je odgovor da nema toga. Bog želi da bude prisutan u svemu što se tiče tvojeg života. I on želi da u našem biću sve bude njime prožeto. I ako to tako jeste, mi ćemo živjeti stvarno jedan divan život. Zato on ode u 27. stigu, pita, hej, ok, ali ko od vas, brinući se, može primaknuti rastu svojemu lakat jedan? Ako je on bio taj koji nam je dao život, šta je lakše, dati život ili održati život time što ćeš dati malo hrane? A svi znamo odgovor. Ili, šta je lakše, dati telo, stvoriti telo ili obući to telo sa malo tkanine, odela? Pa šta je lakše? Pa Isus kaže, pa ljudi, samo razmislite, pa ako sam vam dao život, pa zar se ne mogu pobrinuti za održanje tog života? A ako sam ti dao telo, zar se neću pobrinuti da to telo ne bude golo? I zato on u 30. stihu kaže, kao što sam već spomenuo, maloverni. Ako Bog sve to radi sa pticama i sa biljkama, sa cvećem, i ja želim da ovo shvatimo jednostavno ozbiljno, da shvatimo stvarno ozbiljno ovo. Ovo su Isusove reči. Ako se brinem za bilo šta, moja vera je jako, jako mala. I to je Božji sud o meni. To nije neki ljudski sud o meni ili šta. Znači, ovo jasno Isus kaže. Ako se brineš, tvoja vera je jako mala. Mi mislimo da je vera u tome da ja znam svu teologiju, razumeš, da znam sve moguće stvari, kako se šta radi, kako se šta tumači reč, kako ovo, kako ono. Pa to puno puta ne mora imati nikakve veze sa verom. To može imati puno puta veze samo sa glavom i sposobnošću da barataš nekim činjenicama koje si naučio. Ali što se tiče prave vere o kojoj Isus govori, on meni jednostavno kaže, Jovice, hej, ako se nekad brineš, tvoja vera je jako mala, ne ponižavam te, ali dajem ti da znaš jednostavno, samo da ne umišljaš nešto. Ja ću samo da kažem, amin gospode, tako je, šta drugo, pa to si ostavio u svojoj reči. Ne želi Bog nikada narod svoj da ponizi, ne, ali želi da nam da istinu, želi da nam kaže istinu, da ne budeš eventualno umišljen. Tako da, ako se ikad nekad u svom životu zabrineš za nešto, ponizi sam pred Bogom i kaže, o gospode, oprosti, moja vera je tako mala. I to je ispravno. To je jedin ispravan odgovor. Kad god posumnjaš u Božju brigu za tebe, ništa drugo ti ne preostane da kažeš, gospode, molim te, oprosti. Oprosti mi što te vređam time što sumnjam u tvoju vernost prema meni. E sada, dakle, pošto Isus kaže maloverni, to znači da u nekom smislu može postojati i, ajde da kažem, punoverni. Tako? Dakle, maloverni, znači, sama ta reč daje ideju da može biti i više vere, ali trenutno je malo, ali tako? I zato nama u Novom Zavetu imamo jako velik naglasak na rastu u veri. Znate, jedna stvar je doći gospodu, primiti oproštenje greha, biti opravdan i primiti večni život. Ali ako ne bude tog rasta u veri, kao što smo spomenuli, ostaješ na nivou bebe i zapravo budeš, da kažem, neupotrebljiv u mnogome. Stih 31 kaže da je briga za hranu, odelo i to sve obeležje neznabožaca. I sad kad razmišljaš o ovome, onda možda kažeš, hej, pa ako se ja nekad brinem, mislim da se razumemo, on ovdje kaže za hranu, odelo i pice kao i to, ali definitivno se to odnosi na brigu bilo koje vrste. Mislim, ne samo za ove stvari. I ako se ja brinem, onda ja jednostavno imam obeležje neznabožaca. Pardon, 32. stih, ne 31. Kaže ovako, jer sve ovo neznabožci išto. E sada, svako od nas ko je roditelj, brine za svoju decu, je li tako? Misliš o njihovim potrebama i pre nego što oni pomisle. Svaki dobar otac će to da radi. Svako od nas je u proteklim godinama puno brinuo, jel tako, za svoju decu, za svoju porodicu. I za hranu, i za odelo, i za obrazovanje. Šta god je potreba, jel? Naravno, sestre, majke, nemojte misliti da ste zapostavljene. Sve se odnosi na vas. Vi ste roditelji takođe. I u tim konkretnom stvarima se još više brinete sigurno nego očevi. Dakle, Gospod želi da nam kaže jednostavno da svako onaj ko je dobar roditelj, on će to da radi. I sada, postavlja se pitanje. Da li je moguće da moj otac na nebu će manje brinuti za mene nego što ja kao zao budući ću se brinuti za svoju decu? Pa daj bre. Ali mi nažalost puno puta tako u praksi pokažemo u našem životu. E sada, da li bilo da smo roditelji ili da nismo, u svakom slučaju, svako od nas može biti zabrinut za mnoge stvari. Šta ako se desi ovo, šta ako se desi ono, za koga da se oženim, za koga da se udam. Ja ne kažem da su to stvari koje se ne javljaju kod mladića, kod devojaka, normalno je. Ali takođe je normalno, i malo kasnije ćemo doći do toga, takođe je normalno da to sve jednostavno predaš onome koji je sposoban da se brine. A ne da uzmeš na sebe. U tome je sva poenta. Dakle, ne govorimo o nekom imunitetu u smislu šta god da dođe, mene nikad ništa neće zabrinuti. Ne, mogu te mnoge stvari zabrinuti. Ali ima način, ima odgovor u Božoj reči kako da to predaš njemu. Ako si mladić, nek tvoja briga bude kako ćeš da budeš pobožan, mladić. Ne brini se i nemoj misliti da je Bogu teško da ti nađe pobožnu devojku. A ti isto koja si pobožna, koja si devojka, tvoja briga nek bude ne da ću naći pobožnog momka, nego da li sam ja pobožna devojka. Ako ti jesi pobožna devojka, ti ćeš bez problema naći pobožnog momka, o čemu pričamo. Poenta je samo da to budeš. I na kraju krajeva, da li mi verujemo da je Bog taj koji kontroliše sve? Ne brini se, niko ne može ukrasti tvoju ili tvog, ma zaboravi. Ili imamo malo veru u Boga? Ma niko ne može uzeti tvoju ili tvog, nema šanse. Tako da možeš da potpuno da budeš u spokoju i u miru u vezi toga. I zato je Gospod rekao kad se molimo, da se molimo, Oče naš koji si na nebesima. Dakle, kao prvo, on je naš otac. Otac koji nas voli. Bolje od bilo kog zemaljskog oca. I kao što sam već spomenuo, mnogi od nas koji smo roditelji, tako očevi, majke, smo mnogo toga uradili za našu decu. Ali, uzmi i najboljeg oca i najbolju majku na celom svetu. Dakle, u Božjim očima, kogoda je to, ali sigurno da u Božjim očima postoji neki najbolji otac ili neka najbolja majka. Ja nisam to sigurno. Ali postoji u Božjim očima. I onda kaže, on želi da nam kaže ovako. E sad uzmi tog najboljeg i pomnoži sa milion ili sa milijardu, ne znam. I to sam onda ja kao tvoj otac koji sam na nebu. Pa ako sam ja mogao da budem dobar prema svoje deci. Mnogo, mnogo, neuporedivo više će Bog biti prema meni. I moramo zauzeti taj stav i moramo razmišljati o tome. I kada vidiš Boga stvarno kao suvereno, kao onoga koji vlada, vidjet ćeš kako to će da eliminiše brigu iz tvog života. Ti ćeš gledati, pa čovječ, ovo je nenormalno. Pa stani, što bi se ja brinuo za ono što je pod njegovom zapravo brigom, to nije pod mojom. Ja se mogu brinuti za ono što je pod mojom brigom, da za decu, da ovo, da ono, razumeš, što je normalno. Ali on se brine za mene. A drugo, dakle, oče naš, a drugo, koji si na nebesima? Da je on svemogući Bog, on iznad svega. I on kontroliše svaku stvar koja se dešava na zemlji. Ima jedna jako interesantna izjava Nabukodonosora, cara, u Danilovom proroštvu, 4. poglavlje. Znate svi o Nabukodonosoru, znate da je bio moćan, silan car, pokorio je Jevreje, otišli su u ropstvo i sve to, i vladao je neko vreme. Međutim, onda se uzoholio i Bog je učinio da postane kao neko čudovište, da kažemo. Niti čovek, niti životinja. U smislu, uzeo mu se razum, pa je onda kao životinja. Ali definitivno jako, jako teško za nas da razumemo. Nokti mu narasli kao kandže u orla. Dlaka sa tela mu se pretvorila kao u perje, tako. A sa druge strane, pase travu kao ono ovo, kao magarac, jel? Dakle, možemo kazati u nekom smislu kao čudovište. Da bi onda u jednom trenutku pogledao ka nebesima i razum bi mu se vratio i tako dalje. Znam, poznato ono sve, da ne idemo. Ali uglavnom, evo, on daje svoju izjavu u 34. i 35. stihu 4. poglavlja. Kaže ovako, ali posle tog vremena ja, Nabuhodonosor, podigoh oči svoje ka nebu i um moj vrati mi se i blagoslovih višnjega i hvalih i slavih onoga koji živi do veka. Čija je vlast vlast večna i čije carstvo od kolena do kolena. I svi stanovnici zemaljski ništa nisu prema njemu. I radi šta hoće sa vojskom nebeskom, ali i sa stanovnicima zemaljskim. I nema nikoga da bi mu mogao ruku ustaviti i reći šta radiš. Jedan neverovatan opis svemoći Božje. Možda najjasniji u celom pismu, ne znam, u jednom stihu ili dva. Ali dakle, ono što on ovde kaže, to je da svi stanovnici zemaljski su ništa prema njemu. Dakle, Bog vlada, a svi ljudi su ništa. Znači, ja sam ništa i ti si ništa isto. U Božjem prisustvu svako je nula. Prihvati to. Nadam se da niko od nas ne bi se toliko uzoholio da se uporedi sa jednim Božjim slugom kao što je bio apostol Pavle. A taj apostol Pavle je rekao, ali ja sam ništa. Možeš misliti da si bolji ili pametniji od drugog, ili inteligentniji, ili bolje znaš da propovedaš, ili bolje ovo, bolje ono, šta god. Ali imat ćeš puno problema u svom životu. Možda te Gospod neće učiniti kao Nabuhodonosora da paseš travu. I skoro sigurno da neće. Ali princip je isti. Nemoj se nikad uzoholiti. Ako se uzoholiš, Bog će morati da radi sa tobom. I Bog želi da stvarno da svako od nas shvati da je nula. Ne u kontekstu da nismo vredni u Božjim očima, nego ja sam u sebi, to je bitno. Svi stanovnici zemlje su, kaže ovdje je Nabuhodonosor, su kao nula pred njim, kao ništa. I radi sve šta hoće, i na nebu, i na zemlji. Dakle, ako on radi sve šta hoće, i na nebu, i na zemlji, zašto bi onda mene trebao da uznemirava bilo ko? Šef na poslu, profesor, ne znam, u školi, nastavnik. Ima nepravednih nastavnika, profesora, ima nepravednih poslodavaca. Svega se nađe na ovoj zemlji.